todos e a todas. O primeiro programa de radio deste curso facémolo nós, as nenas e os nenos de sexto de primaria e de sexto de infantil, que nos acompañan e van cantar o rato magosto. Así que vamos a aproveitar para falar das cousas que pasan e facemos en Cencieiras.
Comezamos o curso coa noticia da xubilación de Antón. Antón, un mestre que estivo moitos anos dando clase no noso cole e que foi director de cole moitos deles. Custábanos moito o seu carácter e a súa forma de ensinar. O ano pasado, cando estábamos en quinto, deunos matemáticas. Mágoa que non poidamos estar con el outro ano máis.
Antón, nunca te esqueceremos por ser eso noso mestre e amigo.
Hoxe rematamos novembro. Que rápido pasou o tempo. Nestes tres meses que levamos de curso, fixemos un montón de actividades. Así que imos alá. Queremos contarvos o ben que traballamos e o pasamos no noso cole.
No mes de setembro, toda alumna de primaria fomos convidados polo club de tenis de Perlío a pasar unha sesión de educación física nunha clase de tenis. Justo o adestrador da escola de tenis e máis Iria, a adestradora, iniciándonos neste divertido deporte.
Tamén no primeiro mes de curso, quinto e sexto, fomos de ruta polo Velelle, coas nosas mestras Irene e Cris, o mestre de Educación Física Edel e co mestre Humberto, que era o que coñecía moi ben a ruta.
Saímos ás 10 da mañá, en autobús, ata o merendeiro do Velelle. Despois de camiñar uns cantos quilómetros, merendamos vendo a fervenza do Roxal. ¡Que fermosura!
Logo camiñamos ata o colexio Maciñeira en Neda e ali comimos nun merendeiro precioso que teñen pegado ao cole. Eu comín un bocata de tortilla. Boísimo! Xogamos un rato despois de comer e logo camiñamos pola beira do río ata chegar a Neda.
Ali os mestres convidáronnos a uns xeados e paramos nun parque cun barco pirata enorme e ao xogar outra vez. En San Valentín foi a última parada para merendar e a seis chegamos ao cole. Os pais estaban nos esperando e foi moi emocionante cando chegando nos recibiron cuns aplausos. Chegamos cansos de camiñar, pero pasamos genial.
Un mes, unha festa, un refrán. Escoita ben, enseguidinha ti saberás do que imos a falar.
Outono quente trae o demo no ventre.
A horta en outono mantén o seu dono.
Se en novembro ves que trona, a seguinte colleita será boa.
Castañas, noces e viño fan as delicias no San Martiño.
No mes de outubro xa arrincamos coas actividades de outono. Nas clases de Arts and Crafts, os de quinto e sexto, preparamos a decoración das portas de todas as aulas. Gatos negros, cabeiras, fantasmas, quedaron aterradoramente fermosas.
O refrán do mes, un mural feito con refráns escollidos nas diferentes aulas e cos que aprendemos moito. Unha exposición de froitos. Como cada curso na entrada do cole mostramos o que nos dá a natureza nesta época do ano. Noces, feixoas, uvas, marmelos, laranxas. A maior parte dos froitos veñen das hortas das familias.
A verdade é que conseguimos unha exposición na que aprendemos lindo, tocando, saboreando, unha delicia para os sentidos. Non si, Silvia?
Certo, Guillermo. Algúns dos froitos están boísimos. O día 31 celebramos o Halloween vendo unhas curtas sobre a historia de Jack O'Lantern e bailando o Skeleton Dance. O día 2 de novembro celebramos o Samaín. Trouxemos de casa as cabezas decoradas e coñecimos a gañadora do conto de medo deste curso, A Casa da Nena. A autora deste arrepiante relato foi a nosa compañeira Eva Fernández Candal.
O día seguinte celebramos o magosto no cole. Fixemos uns obradoiros de agrupamento vertical. Quere dicir, grupos de diferentes idades. En cada obradoiro eran dous ou tres de sexto, dous de quinto, dous de cuarto, dous ou tres de terceiro, dous de segundo e dous de primeiro.
Fixemos moitas cousas, como mandalas con froitos de outono, colares con zonchos, grilandas de tea estampada, as cestiñas de papel de xornal para as castañas, letras de tea e máis.
Os de infantil tamén fixeron os obradoiros ao mesmo tempo. Nun dos obradoiros fixeron espigas con flecos de millo. Pegaron uns poucos, pero outro seguriño que os paparon.
Logo, ás 12, baixamos a comer as castañas e viñeron as familias. Iso sempre é o mellor de todo. As castañas, riquísimas. Pasámoslo moi ben, tanto os pequenos como os maiores. A sorpresa foi cando uns pais, nais, avós e nenas do cole sacaron os seus instrumentos e empezou a música. Música tradicional, da nosa. Que ben soaban as gaitas, pandeiretas, cunchas.
Nenas de primeiro, como Emma e Bessie, xa tocan de maravilla a pandeireta. Grazas a Ampa do noso cole. Sempre colaboran e traballan moito para que nas festas non falte detalle.
Castaña, castaña, do chan se apaña, metida no guiso, no en la pataña. Agosto, agosto, non vayas ao posto, leva castañas, arreglas de corpo.
Como rapean os nosos compañeiros? O 19 de outubro tivemos unha charla sobre alimentación saudable. Esta charla foi a primeira de tres charlas do programa Xermola que o Concello de Fene está a desenvolver este curso nos centros educativos. A primeira sesión, O meu prato, foi presentada por María José, pedagoga do Concello, que veu acompañada de Tamara, unha rapaza en prácticas, e Cristina, a monitora de actividades.
A través da pizarra digital e con fichas e tarxetas de alimentos aprendimos moitas cousas. O máis importante, a preparar os nosos pratos dunha maneira equilibrada, para comer san. A segunda sesión foi onte e tratou sobre as bebidas enerxéticas, esas que últimamente anuncian para beber en calquera momento, xa non só cando un fai deporte.
Estes días estamos a facer xogos populares no recreo e nas clases de educación física. Petanca, xogar as bolas, chapas, saltar a comba, a mariola, bailar o peón. Eses son algúns dos máis destacados. Comezamos hai unhas semanas. Os mestres que máis nos axudan son Edel, o de educación física, e Sabela, a mestra de música.
Nos, os máis maiores do cole, ensinamos a xogar aos pequenos e intentamos sempre que o pasen ben. Ademais, na primeira planta, os mestres pintaron no chan diferentes xogos, circuitos de chapas, tres en raias, mariolas... Pois aínda que este outono está sendo seco demais, seguro que dos decretos con chuvia non nos imos librar.
Na aula de quinto fixeron uns proxectos de ciencias. En sociais empregaron poliespan, plastilina, témpera, pauciños... Fixeron un sistema solar. Agrupados en equipos de 4, foron a enseñarlles... contarlles o que aprenderon os compañeros de educación infantil e primeiro e segundo de primaria.
En naturais fixeron o aparello digestivo, respiratorio e excretor, o digestivo con plastilina, o excretor con lápiz e plastilina, e o respiratorio con luvas, un globo e plástico. Foi moi satisfactoria a experiencia, pasaron o xenial.
Os compañeros de terceiro e cuarto foron no mes de outubro a dar un paseo por Perlío para ver o barrio. As tendas nas que vendían diferentes produtos e outros edificios do sector servizos. O día 22 de novembro ían visitar a exposición Sonoro Empeño, pero houve alerta meteorolíxica e non podían sair. Farán a visita máis adiante.
Os nenos de primeiro fixeron unha saída coas súas mestras o 9 de outubro para coñecer o noso concello. Foron polo Museo do Humor, o Parque do Payaso, Correos, o Centro de Saúde, encantoulles. Estes días andaban a facer un conto sobre os dereitos das nenas e dos nenos, pois o 20 de novembro foi o Día dos Dereitos da Infancia e afondaron neste tema tan interesante para nós.
O alumnado de segundo tamén foron cos compañeros e compañeras de primeiro a pasear polo concello. No Parque do Payaso tomaron a merenda e puderon xogar un rato. Este curso deben estar contentos porque din que segundo non é moi difícil. Xa están coas centenas e as restas levando e aprenderon moitos osos e músculos do corpo. Ai, que aproveiten. Cando cheguen a sexto como nós, xa veremos se seguen opinando o mesmo.
Este curso teñen un mestre en prácticas desde o mes de setembro, que se chama Alejandro. Con el están facendo un conto digital. Cada equipo está redactando e ilustrando unha parte. Logo teñen que engadirlle música. Vaies quedar espectacular.
En Action Crafts traballan as cores con cadros de Piet Mondrian, un pintor holandés que empregaba moito as cores primarias e figuras de rectángulos e cadrados. Fixeron unhas vidreiras preciosas que teñen as fiestras da súa aula e por fora, con motivo de Halloween, chamaron colgaron uns witches and bats, quero dicir, bruxas e morcegos moi chulos.
sol por, hay que correr. Nos amain, todo puede acontecer. Boan cabazas, e falan morcegos. Luces que bailan todas en ribanoceo. Pelos de punta, cheiro a candeas. As sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña y un chomenciñeiro. Quedan atrasos que non corren os primeiros. Moito machín, nos amain. É hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín, ai nos amain. É hora de contar historias de medo e botar a rir.
As aulas de educación infantil están a traballar novos proxectos coa colaboración das familias. Un deles é Matemáticas en Familia. Cada 15 días, os mércores, veñen as familias a ensinar matemáticas a través de xogos con grupos de 4 ou 5 nenas e nenos.
Outro dos proxectos chámase Contos de Antes e consiste en que cada 15 días, na hora de lectura, ven unha persoa da familia Aura contarlle os contos da súa infancia. A cabra montesina, o frautista da Melín, a ratiña presumida e moitos máis que lles encantan.
Ademais, todo este trimestre estiveron a traballar as esculturas. Fixeron as súas propias esculturas e elaboraron unha exposición con elas. Hainas de plastilina, de xeso, de barro, de papéis de xornal, de paus e cunchas que trouxeron do verán. As últimas son de masa de sal e tamén contaron coa colaboración das familias para facelas.
Na exposición puxeron ao pé de cada escultura o material con que se fixo a autoría, o lugar e o ano de colocación. Tamén foron de excursión ao Parque Castelao a ver unha escultura do payaso e ao Museo do Humor para ver a Galego, que é a escultura de fibra de carbono das escaleiras. E Almudena explicoulles moitas cousas sobre a exposición de debuxos de Xaquín Marín e a súa escultura.
Días despois foron á Praza do Perla para ver o monumento espectador de contáronlle que as cadeiras están feitas de bronce e fibra. A esta excursión, como estaba cerquiña do cole, foron tamén as nenas e os nenos de cuarto de infantil.
Outro dos traballos que se fan entre todas as aulas de infantil é o horto. Este ano plantaron fabas lobas, chícharos, cenorias e repolos. Todo coa axuda do seu amigo Antón do Concello, que lles indicou o que tiñan que plantar. Preparou a terra e atestivo regando o horto todo verán. Grazas, Antón, parece que van ter moi boa colleita.
As nenas e nenos de 3 anos, neste primer trimestre, xa están no cole como se fora a súa casa. Encántanlles os piratas e, para aprender que percha lle tocaba a cada un, puxeron unha foto súa nun corpo dun pirata. Están xeniais. Como vedes, estamos tan aterefados este curso que, como cantan os silvestres, non imos ter tempo nin de ver a televisión.
Subir en globo, cuidar un xardín. Pescar unhas troitas, ler un tintín. Xogar o xetret, pasear ao can. Facer un churrasco con mar e con xan. Ir de cañas, plantar unha cor. Botar un partido de futebol. Coller cogumelo, sair a bailar. Perderse na rúa, soltar un guear. Non penso volver a ver a televisión. Volver a ver a televisión. Volver a verla máis. Non penso volver a ver a televisión. Volver a ver a televisión. Volver a verla máis. Facer etimoloxía sobre o esperanto. Ou ir a clases de velo canto. Entrar nunha secta ou facerme masón. Ir ao perruqueiro a poñerme extensións. Apuntarme a un curso pra cociñar. Como Paco Feixo ou Ferran Adrià. Cantarche toadas baixo teu balcón. Calquer cousa antes que ver televisión. non penso volver a ver la televisión, volver a ver la televisión, volver a verla más, non penso volver a ver la televisión, volver a ver la televisión, volver a verla más.
Chistes, queremos una sección de chistes.
Vale, veña, non se xades pesados, contade algún.
Samuel, sabes cal é a diferenza entre un árbore e un borracho?
Nin idea, Xandra.
Que árbore comeza no chan e remata na copa, e o borracho comeza na copa e remata no chan.
É boísimo.
Boísimo, dis, como se xan todos así.
Alba, sabes por que os do Lepe poñen as patacas na xanela?
Eu que sei, Eric.
Porque vai un frío que pela.
Ai, mi madriña.
Toc, toc, aquí lavan a roupa?
Non.
Ui, que cochos.
Rematou, non vos aturo máis.
O último, e prometo que marchamos. Sabedes como se din non me lavo en chino? Chinchampú.
Despois de rir un rato con estes chistes, seguimos coas nosas novas. O xoves 23 de novembro, quinto e sexto, visitamos a exposición Sonoro Empeño, na Fundación A Banca de Ferrol. Os primeiros en visitala foron os de quinto e nos mentres tanto estivemos polos cantóns.
Alí aproveitamos para sacarnos unhas fotos outonais, para ilustrar un poema de Antonio Machado que traballábamos na clase, Caminante no hai camino.
Logo visitamos as diferentes esculturas, unha de Miguel Couto de José Canalejas, Monumento á Música Tradicional, o busto de Camilo Díaz Baliño, a escultura Esteves adicada ao periodista José Couso e a máis curiosa, a do Plus Ultra, un hidroavión que en 1926 voou dende Palos de la Frontera, Huelva, ata Bos Aires. Saíu o 22 de xaneiro e chegou o 10 de febreiro.
A escultura atopeille un código QR que puidemos escanear co móvil da mestra para obter información dende internet no mesmo parque. Total que o tempo de esfera non foi tal, estivemos moi entretidos.
Cada chegamos á exposición dividíonos en grupos e fixemos unha actividade onde cada grupo era un tipo de música. Folk, clásica, heavy, jazz e un tipo de técnica de pintura. Realismo, cubismo, expresionismo.
Tiñemos que ir pola exposición buscando cadros que representaran as características musicais e pictóricas asignadas ao noso grupo e logo comentarlas ao resto dos compañeiros.
Cando rematamos coa actividade na sala de exposicións, fomos ao obradoiro e fixemos un taller no que pintamos ao son da música que escoitábamos cada equipo. Nos minutos fixemos as nosas propias obras de arte.
Parece ser que as rapazas de exposición louvaron a nosa conducta, participación e interese. E iso encantalles as nosas mestras e a nos máis todavía.
O venres 24 celebramos o Día contra a Violencia de Xénero, deixando claro que o noso cole rexeita a violencia, en este día especialmente a violencia contra as mulleres.
Este ano todo o cole participamos facendo un mannequin challenge, falando claro o reto ou desafío do mannequin. Dende cuarto de infantil ata sexto de primaria aguantamos imóviles escoitando unha fermosa canción de Guadi Galego. Se queredes ver o resultado, visitad a nosa página web.
Por hoxe xa rematamos, deixamos vos coa canción Cheas de Vida de Guadi Galego. Adeus, ata loguiño.
Estarei, 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 cheia de vida.
outro momento voltaremos pernos como o demento, voltaremos pernos por fora e por dentro, voltaremos pernos en silencio con respecto. En silencio, sin pretensiones. En silencio, en silencio.